I Romerbrevets fjerde kapittel leser vi da, i Jesu navn, fra vers 13. For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ett det løftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet blitt til intet. For loven virker vrede. Men hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse. Derfor fikk han løfte ved troen, for at det skulle være som en nåde, så løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro, han som er far til oss alle, som skrevet der, til mange folks far har jeg satt deg, for Guds åsyn, hvem han trodde. Han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke er til, som om det var til. Amen. Det første vi skal stanse for i dag er spørsmålet, hva er egentlig løftet? Ikke ved loven fikk Abraham eller hans ett det løftet, står det, at han skulle være arving til verden. Løftet har en ganske spesiell betydning i Bibelen, både i det gamle og i det nye testamentet. Det ord som mest brukes på gresk, evangelia, det har et tilsvarende uttrykk på hebraisk, og det er egentlig en hebraisme som ligger i det. Vi oppfatter umiddelbart ordet løfte om tilsagn om noe fremtidig. Og for så vidt inneholder det i høy grad tilsagn om noe fremtidig, som vi også skal se når vi ser nærmere på dets innhold. Det vi har fått i Jesus, det har vi ikke sett virkeliggjort noen av oss, for det er gjemt og skjult i himmelen for oss og tatt vare på hos Gud. Vårt barnekår er slett ikke åpenbart ennå. Det er fremtidig det at det skal åpenbares, og det står i Romerbrevets 8. kapittel om Guds barns herlighets åpenbarelse. At det er et løfte om noe stort, det hører du uttrykket, Guds barns herlighets åpenbarelse. Tanken kan ikke engang følge med i de ordene, så rike er de. Det hører jo fremtiden til. Men dette barnekår, som ennå ikke er åpenbart, det eier vi her og nå. Om løftet inneholder tilsagn om noe fremtidig, betyr det egentlig først og fremst en gaveoverdragelse. Det betyr at den som har det som løftet tilsier, eier det som sin egen personlige eiendom. I ordet løfte, som altså ofte brukes om evangeliet, ligger det at Gud gjennom dette budskap skjenker og gir oss til odel og eie det som løftet lyder på, så at vi blir innehavere av det her og nå. Ikke ved loven, det står i grunnteksten nøyaktig, ikke ved noen lov, det står ubestemt der, det skal jeg komme også tilbake til igjen. Fikk Abraham eller hans ett, det vil si de troende, det løftet at han skulle være arving til verden. Det pålydende sett i denne sammenheng lyder altså slik, arving til verden. Hva er det for noe? Det er Guds sønns arv, for å si det kort. Det står om Guds sønn i Hebreerne 1:2, at Gud har satt ham til arving over alle ting. Det er bare en arving til verden, det er Guds egen sønn. I Kolossenserne 1:16 står det, og der står det altså om sønnen, vel å merke. Alle ting er skapt av ham og ved ham og til ham. Til og med hele engleverdenen med alle deres makter og myndigheter, enten er engler eller makter eller myndigheter eller troner eller herredømmer, alt er det skapt ved ham og til ham. Han er i sannhet arving til verden. Det som vi får i løftet, det blir gitt allerede til Abraham og gjort klart for ham. Det er en arv Gud gir den, skänker den till människor i ett bestämt budskap. Den går alltså ut på, när vi ska se detta, likt det uppenbart i Nya testamentet, att Guds egen son är skänket och gett till en syndig och fallen människosläkt. Aposteln Paulus kallar det Guds usigelige gave. Det är i sannhet usigeligt. Det finns inte ord som kan uttrycka detta. Och det är därför det också kallas usigelig, för vi makter inte att uttrycka det. Guds son är skänket och gett. Med han följer en fullkommen barnrätt hos Gud. Vi blir Guds barn i kraft, inte av att det ska genupprättas det som vi har ödelagt, där vi ödelade vår barnrätt som vi var skapt till. Men vi får en ny barnrätt, skänket och gett av Guds egen son. Skänket och gett nettopp i ett löfte. Med barnrätten följer då arverätt, slik att i Romerna 8:17 heter, är vi arvinger, eller är vi barn, då är vi också arvinger, Guds arvinger och Kristi med arvinger, så främt vi lider med ham för att vi också skall härliggöras med ham. Vi ser här att det att bli en kristen är att komma in i Guds söns kår. Och att vara en kristen är att dela kår med Guds son. Jag skulle önska det hade blivit sagt lite oftare än det blir idag i förkynnelsen. Det är så många som inte skönner vad det är att bli en kristen. Vi tänker på vad vi ska vara, vad vi ska göra, vad vi ska sträva med och så vidare. Och tänker inte på att allt som ska ske i vårt hjärta och i vårt liv och i vår person är virkningar och inte betingelser för att bli Guds barn. Allt som sker, som vi med ett ord kallar heliggörelse, när vi tänker på Guds verk i en kristen efteromvändelsen, det kommer fördi han har kommit in i detta kåre. Ikke som en betingelse för det. Det är en följa av det. Och du vet, det går inte att blanda samman orsak och virkning. Då blir det ett eneste sammensurium. Alltså det att bli en kristen, det är att komma in i Guds söns kår. Det är att motta en usigelig gave som gör att jag blir delaktig i det som jag slett inte har någon rätt till själv. Det som jag alldeles är utan en vär rätt till, det blir skänket och gett mig med en gudomlig rätt som Jesus har vunnit mig. Då han som människa köpte mig fri från min synd och själv uppfyllde hela loven för mig. Så kom vi då till det som är huvudsaken i ordet jag läste. På vilket villkor är denne överdratt? Här är det kommer klart fram. Icke ved någon lov, står det. Det att det står obestämt betyder icke ved någon slags betingelse om något som vi må uppfylla, något vi må göra, vara, något vi må bli eller vad det ska vara ellers. Overhovedet utan att det knyttet någon betingelse till det, fick Abraham och därmed alla som tror på samma måte som han trodde på löfte, fick detta skänket och gitt av Gud. Här är tal om en pakt som Gud upprättat med Abraham. Denna pakten, den blev förberett genom Noah och den blev fullfört genom Abraham. Denna pakt är omtalt här i Romerne 4 och så Galaterbrevet kapitel 3. Särskilt från vers 6 och utöver i Galaterne 3. Denna pakten är karakteristisk för att den är inte gensidig. Den må inte blandas samman med den pakten som blev upprättet på Sinai. Det var en lovpakt. Det er brukt det uttrykket om det Galaterbrevets tredje kapittel, at den ble gitt 430 år senere enn Abrahamspakten. Og den gjør på ingen måte Abrahamspakten til intet, står det der. Frelsespakten i den gamle pakt, det var den med Abraham. Lovpakten har aldri vært frelsespakt i den forstand. Den måtte komme, den var nødvendig. Jeg håper vi skal komme så vidt inn på det også før vi slutter. Men foreløpig konstaterer vi at her er to slags pakter. Den ene er Noah, Abrahamspakten, den andre er Sinai-pakten. Og de to paktene er av forskjellig art, sier Guds ord. Den første, den som vi taler om i dag, opprettet med Abraham, leser vi om i 1. Mosebok kapittel 15. Abrahams historie begynner i kapittel 12 med Abrahams utvelgelse, men selve paktslutningen kommer i kapittel 15. Og der sier Gud til Abraham, «Se, jeg oppretter i dag min pakt med deg.» Og det blir ikke sagt et ord om noe Abraham skal gjøre, uten det ene som ligger i sakens natur, at han skal ta imot den og tro på den. Vilkåret heter altså troen. Men troen er ikke en betingelse om noe vi skal være eller gjøre eller oppfylle, som vi ser. Troen betyr at den skjenkes og gis for intet. Det samme blir understreket i Galaterbrevets tredje kapittel. Den pakt som Gud har opprettet til frelse, den er opprettet som en nådepakt, som en ensidig pakt, der Gud påtar seg det hele når det gjelder vår frelse, og ber oss om å høre og tro. Han ber oss om å ta imot. Det er hemmeligheten ved denne pakten. Slik er ikke Sinai-pakten. Den er ingen nådepakt, men en lovpakt. Det er en gjensidig pakt, der er det like for like. Hvis du holder dine betingelser, holder jeg mine betingelser. Vi er vant til pakter i vår tid. Pakter regulerer forholdet mellom to eller flere parter. Og vi er vant til dette med gjensidige pakter. Det kjenner vi til fra politikken og samfunnslivet. Og slik er det også med lovpakten på Sinai. Dersom du holder mine bud og mine lover, som jeg byr deg i dag, vil jeg storlig velsigne deg, sier Herren. Står det blant annet i 5. Mosebok kapittel 28. Men hvis du bryter disse mine bud og mine lover som jeg gir deg i dag, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Så er det samme kapittel. Det står også i Guds ord, gjør dette så skal du leve ved det. Der har du lovpakten. Og i Romerne 10:5 heter det om dette, Moses skriver om rettferdigheten av loven, det menneske som gjør disse ting skal leve ved dem. Det sier lovpakten. Der er det altså spørsmål om hva vi er og hva vi gjør hvis vi skulle rettferdiggjøres etter loven. Skulle vi rettferdiggjøres etter loven, da må vi oppfylle de forpliktelser som loven gir. Loven kommer nemlig med et betinget løfte. Slik er det ikke med det løfte Gud har skjenket og gitt Abraham til frelse og alle som tror i likhet med Abraham. Det er gitt som en nåde, som du hører det står i sammenhengen i det ordet jeg leste. Og nå skal vi da gå videre i det ordet vi leste. Vi har altså konstatert, det var ikke ved noen lov Abraham eller hans ett fikk løfte, men ved troens rettferdighet. Og så blir dette begrunnet som du ser videre. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig. Det står egentlig tom. Hvis de som holder seg til loven er arvinger, da er troen fullstendig innholdsløs. Den inneholder ingenting. Det er et veldig alvorlig ord for den som vil gjøre noe selv. Den som mener at han selv kan komme betraktning hos Gud. Er dette et veldig alvorlig ord? For som jeg sa nettopp, man kan ikke både gjøre noe selv og samtidig få noe ved troen. Her sies helt klart, uten reservasjon, da blir troen tom. Og løftet blir til intet. Og hvorfor det, spør du? Jo, svaret kommer her i begynnelsen av vers 15. For loven virker vrede. Meningen med det er at var det satt en betingelse vi måtte oppfylle for å få del i løftet, kom det bare til å føre oss inn under Guds vrede. Selv den minste betingelse ville føre oss inn under Guds vrede. Hva skal vi gjøre noe som Gud kan godta, som både gjøres fullkomment? Gud godtar ikke noe som ikke er som han selv. Han godtar intet urent, intet halt, intet som det kleber noe egoistisk ved. Og så fortsetter det, som du ser. Men hvor det ikke er, og der står det med betoning, det burde egentlig oversettes, hvor det ikke finnes, altså ikke eksisterer noen lov, er det heller ingen overtredelse. Når det ikke er satt noen betingelse, da kan det ikke bli tale om å overtre den. Du kan ikke overtre det som ikke eksisterer. Hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse. Altså her ser du hva Gud har gjort da han ga løftet. Om det altså fortsetter. Derfor fikk han løftet ved troen. Ikke ved loven. Ikke ved noen betingelse. Men ved troen. Og hva betyr det at det er ved troen? Det betyr at det er forintet, som du ser. Derfor fikk han løftet ved troen for at det skulle være som en nåde. Ordet nåde, charis, betyr at Gud har fattet kjærlighet til oss uten grunn i oss. Han har fattet kjærlighet til oss uten at det er spørsmål om vi har fortjent det. Det er ikke noe ved oss som gjør at han har gjort det. Han har bare fattet kjærlighet til oss. For intet. Det er hemmeligheten i evangeliet. Altså det er to hovedkjensgjerninger her som vi sammenfatter dem i dag. Det ene er gaveoverdragelsen. At ved løftet får du noe. Du blir eier av noe. Og dette får du uten at det er knyttet betingelser til det om noe du skal være eller gjøre eller oppfylle for å få del i det. Aldeles ufattelig. Men her er altså hemmeligheten. Den som tar imot det får intet. Han får alt. Den som vil ha det for noe får ingenting. Dette er et veldig anstøt for våre naturlige religiøse følelser. Vi er ikke slik. Og det er noe av dette som vel gjør det vanskelig for mennesker å ta imot frelsen, ser du til. Vi har jo et ord om det i slutten av Romerbrevets 9. kapittel, vers 30-33. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Merkte det. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, det betyr de søkte en norm for sitt gudsforhold. De vant ikke frem til denne lov, denne norm. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. For de støtte an mot snublestenen, som altså er Jesus Kristus. Den som tror på ham, står det til slutt der, skal ikke bli til skamme. Og vi har det samme i neste siste vers i kapittel 10, det er vel vers 20, skulle jeg tro, i Romerbrevet, at Esaias våger seg til å si at jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Du finner dette overalt i Guds ord. Men hvem er det? Det er de som tror. Det er de som tar imot det for intet. Jeg husker godt i mine unge dager, jeg kjente personlig dette anstøt meget sterkt. Jeg var med og spilte, jeg spilte litt en gang i tiden, jeg også. Jeg var med noen tilstelninger det Blå Kors hadde, og da hørte jeg flere av disse som var blitt omvendt, vitne. Og de var i sannhet blitt nye mennesker. Det er sikkert og visst de var blitt. Og de fortalte hvordan de hadde hørt seg frelst. De hadde hørt om Guds nåde og tatt imot den, og så ble de nye mennesker med en gang. Jeg kunne ikke skjønne dette. De hadde ingenting gjort. Ikke hadde de strevd med noen ting, og ikke hadde de bedt, og de hadde vel bedt i sine stille stunder forresten. De også. Men altså, de hadde i hvert fall ikke strevet med seg selv slik som jeg gjorde. Jeg både ba, og jeg strevde, og jeg kjempet mot meg selv og min synd, og fikk ikke tak i noen ting. Og disse som ikke hadde gjort det grann, de sto frem og vitnet om at de var frelst, og jeg kunne ikke tvile på at de talte sant. Så spurte jeg meg selv, hvordan kan dette ha seg? Det er mange år siden det gikk opp for meg nå, hvordan det har seg. Og det er akkurat det som jeg taler om i dag. Det har seg slik. De tok imot det for intet, og det var det jeg ikke hadde gjort da. Men når du tar imot det for intet, da får du alt. Og så er det underlig å se hvordan det føyes til her. Det er gitt på denne måte for at løftet skal stå fast for hele ætten. Det vil si alle som tror. Ikke bare for dem som har loven. De må også komme til troen, som det er sagt i vers 10-12 foran her. Det nytter ikke bare at de har loven, de må også vandre i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde før han ble omskåret, står det i slutten der. Altså det som står like foran det jeg leste i dag. Og så kommer det, for at han skulle bli mange folks far, så kommer fortsettelsen for Guds åsyn. Et innskudd der, som skrevet der til mange folks far har jeg satt deg, det er en parentes. Altså Abraham står der som mange folks far for Guds åsyn, lenge før dette er skjedd. Han som nevner det, han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke er til som om det var til, er klart uttrykk for at det som skjer ved troen, det er det umulige. De døde blir levende. Det som ikke er til, det blir nevnt av Gud som om det var til, og når han nevner det, da er det til. Og det er for øvrig et klart uttrykk for at Gud regner med oss slik som vi kommer til å stå i det fullkomne Guds rike. Vi ser på oss selv i dag, og det er ikke meget å se på. Jo eldre jeg blir, desto mer mistrøstig blir jeg over meg selv. Men det er ikke meget å se på. Men jeg skulle ønske både for meg selv og for alle dere som hører på meg i dag, at dere kunne se mer på hva Gud ser på. Han ser oss slik som vi kommer til å stå i det fullkomne Guds rike når målet er nådd og Guds sønn står der som den førstefødte blant mange brødre. Og vi er blitt ham lik. Men dette eier vi allerede her og nå ved løftet. Jeg nevnte at i sannhet inneholder noe fremtidig, er sikkert og visst. Og som vi sa, det er Guds barns herlighetsoppenbarelse. Men la oss være klar over at vi er innehavere av dette, her og nå, og skal nå målet like sikkert som vi tror på Jesus. Dette er oss skjenket og gitt i Guds egen sønn. Og så kan jeg bare vitne og si, Gud være takk for sin usigelige gave. Så vil vi takke deg, Herre, for det ordet som du har gitt oss. Vi har ikke ord til å takke deg slik som vi burde, og som vi også gjerne ville. Men la oss få bringe deg den takk at vi tror deg på ditt ord. Det ber jeg om i ditt navn, for oss alle sammen.